já ve studiu vítám psycholožku a taky spoluzakladatelku veganfighter.com Lindu Maruščákovou. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A potom taky artdirektorku a foodblogerku Nikolu Hurychovou. Ahoj.
Ahoj.
My jsme si vás pozvali, protože obě máte co říct té veřejnosti hodně k tomu fenoménu s názvem veganství. Já bych to jenom úplně na začátek uvedla. Hlavním argumentem pro veganství je vymezení se vůči zabíjení zvířat a způsobování čemukoliv živému utrpení. Můžeme se na tom shodnout, nebo to říkám nějak hodně obecně nebo špatně?
Tak já si možná vezmu slovo na úvod, děkuju. A možná bych si dovolila úplně takhle hned na úvod nesouhlasit trošku, protože si myslím, že těch důvodů je určitě víc. Jedním z nich je ta etika opravdu nespůsobování utrpení zvířatům, ale zároveň hodně lidí je vegany třeba ze zdravotních důvodů a v poslední době třeba i ze sportovních důvodů, jo, z tréninkových důvodů hodně sportovců přechází na veganství. Takže se to pak určitě prolíná i ty motivace těch lidí. Samozřejmě asi se nedá říct, že každý má jenom jednu nějakou.
Co se o tom myslí Nikola?
Já bych to doplnila jenom tím, že vlastně živočišná výroba má dopady na environmentální systém, ekologii a tak, takže ještě další, třetí důvod je ekologický.
Takže další level ještě ekologie. Lidstvo se živí masem poměrně dlouho. Je pro vás samotné to predátorství, čistě to, že já půjdu do lesa a tam si ulovím třeba lišku a sním jí, ten problém, nebo až spíš ten třeba chov a zacházení s domácími zvířaty, které jsou určené primárně na maso? Řekněte si, kdo chce začít, klidně.
Tak já třeba zase začnu. Tohle je taková zajímavá otázka, my často dostáváme a většinou na ní já osobně odpovídám tak, že bych chtěla vidět většinu lidí vlastně, jak by šli lovit do lesa zvířata. Jo, myslím si, že jako není úplně jednoduchá záležitost holýma rukama ulovit jakýkoliv zvíře. Takže je to pro mě taková spíš otázka k diskuzi, jo? Že v dnešní době opravdu to se za prvé neděje a za druhé si myslím, že ty chovy a velkochovy jsou opravdu ta otázka, která by nás měla zajímat stran zvířat.
Takže prostě člověk, kdyby byl považovaný za masožravé zvíře a přirozeně se živil v lesích jinými zvířaty, tak to nebude zdaleka takový problém jako člověk, který prostě má velkochov krav třeba.
Tak člověk je zaprvé všežravec, není to masožravec, když už teda se budeme držet nějakého toho vymezení. A určitě, jak říkám, pokud někdo jde a uloví si zvíře vlastníma rukama, tak to je asi jeho záležitost, ale znova si dovolím zopakovat, že většina lidí v našem západním světě asi bych to ráda viděla teda naživo.
Možná, Nikolo, to predátorství a zároveň v druhém jakoby levelu zacházení s domácími zvířaty z pohledu toho environmentálního úhlu? Je problém spíš ten velkochov nebo čistě vybíjení třeba různých druhů zvířat?
Určitě velkochov, ale i malochovy jsou už dneska problém.
Je pro vás teda přijatelná čistě osobně varianta, že třeba máte statek a najdete mezi slepicemi, které žijou volně na dvorku, neoplodněné vajíčko, které můžete sníst v ten moment, když budeme úplně jako extrémističtí a řekneme si, co vás konkrétně, jakoby, kde ta vaše hranice, začneme třeba u Nikoli.
Zrovna to vajíčko je ten nejmenší problém, když takhle někde je pohozený.
Takže připouštíš, že vlastně jsou určité hranice, kde i člověk jako vegan, který si vybere, že bude veganem, ne třeba ze zdravotních, ale estetických důvodů, je možné, že se dostane k tomu, že by třeba snědl vejce.
Ano, když nebude mít v extrémní situaci, když nebude mít opravdu nic jiného třeba k jídlu a někde bude pohozený vajíčko, tak proč ne?
Necháme vajíčka a vajíčky. Další celkem velké téma jsou třeba živočichové, kteří nemají tak rozvinuté nervové soustavy, jako například korýši, podobně, já nevím, humři, podobně, co všechno se dá najít na stole. Je to pro vás otázka nervové soustavy? Máte pocit, že existuje druh živočicha, který necítí bolest a tím pádem by mohl být vyjmut z toho procesu ubližování při konzumaci nebo před konzumací?
Tak já se zase vezmu s dovolením slovo, děkuju. Pro mě je ta otázka taková širší, samozřejmě jako všechno asi. Já zároveň studuju ještě biologii, etologii zvířat a vidím, jak hodně se v té vědě vlastně ten pohled na to, co všechno o těch zvířatech víme během let mění. Jo. Takže asi bych si sama za sebe netroufla hodnotit nějak kategoricky, jestli nějaké zvíře něco cítí nebo ne, to by nám asi muselo říct, jo. Což v případě korýšů je taky humorná představa trochu. Ale spíš bych jako na to koukala z jiného pohledu a to je ten pohled, jestli člověk opravdu potřebuje jíst korýše a humry. Jo, není to úplně nezbytnost a myslím si, že i z hlediska nutričního máme dneska mnohem víc vhodnějších jídel.
Nikolo, potřebuje člověk, potřebuješ ty jíst třeba korýše a myslíš, že cítí bolest, pokud je nejíš?
Já určitě nepotřebuji jíst korýše a chtěla bych ještě říct, že vlastně při výlovu korýšů se vylovuje spousty jiných druhů a to poškozuje opět ekosystém a ničíme si vlastně sami my svoji planetu, čímž ohrožujeme i vlastně sami sebe.
Takže i kdyby to korýše nebolelo, není to úplně nejlepší způsob, jak se chovat v přírodě. Ano. Když jsi zmiňovala ten ekologický úhel pohledu na celé veganství, je třeba možné, že spotřeba soji, mandlového mléka, palmového oleje, všechno rostlinné produkty může taky negativně ovlivnit životní prostředí, ačkoliv se nebude jednat o vlastně zabíjení a konzumaci zvířat?
Určitě může a určitě už ovlivňuje, hlavně teda v Jižní Americe, kde se prostě kácí amazonský prales kvůli pěstování soje, ale není to převážně kvůli konzumaci lidí, ale je to převážně kvůli výkrmu zvířat na maso.
Takže je to opět tak trochu spojené se zvířaty a až v případě, že by celý svět jedl jenom tofu, tak to začne být možná trošku problém taky přímo spojený s člověkem.
Mohl by být.
V úplně utopickém světě. Ano. Já se ještě obrátím na Lindu. Ty jsi spoluzakladatelka veganfighter.com, pro ty z nás, kdo tenhle ten web vidí třeba prvně nebo ho neznají. Jedná se o, můžeme říct, subkulturu lidí, kteří se věnují sportu a zároveň veganství. Je to taková zvláštní pro mě třeba fúze. Veganství mám spojené, pokud s nějakou kulturou, tak je to třeba straight edge v hudebním světě. Co má společného ve své podstatě jakýkoliv fyzický trénink nebo vrcholový sport právě s veganstvím?
Jo, zajímavá otázka. Já určitě se na úvod trošku vymezím těm škatulkám, protože ani já osobně, ani my ve Vegan Fighteru moc neškatulkujeme rádi.
Perfektní.
Jo. A spousta z nás je třeba, jak jsi zmiňovala straight edge, tak spousta z nás je straight edge, ale spousta z nás se tam ráda napije, takže to opravdu jako se asi nedá úplně takhle škatulkovat. Nicméně tenhle projekt vzniknul vlastně na základě toho, že ve sportu, jak jsem už zmiňovala v úvodu, existuje taky hodně velký proud vlastně sportovců, kteří z tréninkových důvodů využívají rostlinnou stravu. Jo, prostě proto, že ta strava je dodává víc energie, je prostě výživnější, lépe se tráví a nevím co všechno. A třeba v těch bojových sportech je to hodně velký trend. Jo, takže ale zároveň bych ještě těm, kteří náš projekt neznají, určitě to upřesnila, že ten projekt se nekoncentruje jenom na bojové sporty, naopak přinášíme spoustu informací environmentálních, o zvířatech, etologických, jo, takže spíš nějakým způsobem taková inspirace k tomu a vlastně ten projekt slouží vlastně i k takovému boření těch stereotypů, že vlastně vegani jsou taky hubení, prostě nemají sílu, nemají kondici dobro a tak dále, jo, což si myslím, že kdo se podívá na náš projekt, tak vidí, že to je mýtus.
To byl ten trošku zdravotní taky úhel. Když jsme u toho zdraví, tak hodně jakoby temperamentní debatu vzbuzuje třeba to, když někdo má dítě, které od malička, jakmile přechází na pevnou stravu, třeba vlastně nutí v těch uvozovkách, jak jen může rodič někoho nutit k tomu, aby jedl třeba stylem právě veganstvím. Je to podle vás věc, která nemůže za žádných okolností uškodit třeba malému dítěti nebo staršímu člověku, nemocnému člověku? Je to opravdu paušální věc, která se dá aplikovat na každého člověka z toho zdravotního hlediska, možná abychom začali u Nikoly.
No, nedá se to paušalizovat, protože o stravě se musí přemýšlet, ať už o stravě s masem nebo bez masa, takže se dá uškodit jak veganskou v uvozovkách stravou, když o ní nebudu přemýšlet, tak i se stravou, kdy se cpeme v nejmenovaném fast foodu třeba.
Takže malé dítě, já nevím, jak jste na tom s dětma, ale prostě chtěli byste, aby vaše děti byly vegany?
Moje určitě ano.
Moje určitě taky ano a znám spoustu lidí, kteří veganské děti mají. Dětem je už hodně let, takže jsou takovým živým příkladem toho, že to funguje. A možná bych jenom doplnila, že vlastně už asi v roce tuším 2003 Americká dietetická asociace, což je vlastně taková hodně respektovaná zdravotnická instituce, vymezila veganství jako vhodný způsob vlastně stravování jak pro děti, tak pro ty starší lidi a pro ty nemocné lidi, které si zmínila. A napadá mi k tomu, že ještě možná dodám, že naopak pro nemoci, různé typy nemocí a onemocnění vlastně civilizačních je veganská strava doporučovaná, že taková perlička, že třeba bývalý prezident Clinton je od roku 2011 veganem právě kvůli zdravotním důvodům a vyzdravil se z hodně závažných potíží.
No. Takže tohle to jsou další úhly pohledu na veganství jako takové a rovnou přejdeme k tomu, jak vlastně zmiňovala Nikola, že veganství je taky součást nějakého ekologického přemýšlení o světě. Mě by třeba zajímalo, jak se stravuje vegan v zimě. Moje představa je taková, že když chci jíst věci, které jsou sezónní a třeba lokální, abych neničila planetu převozy nesmyslnými potravin sem a tam, tak jako vegan v zimě nemám při tomhle kritériu úplně moc možností, nebo které vlastně mám.
Tak můžeme si, my jsme taková země kompotů, jako, takže můžeme si zakompotovat spoustu ovoce, můžeme mít kimči, což je vlastně kvašená zelenina, zelí převážně, to tady máme taky, a kořenová zelenina v chladu ve sklepě, co se tak pamatuju od babičky, vydržela téměř celou zimu, takže není to určitě jako nejpestřejší, nejbohatší exotický jídelníček, ale dá se to.
Je třeba nějaká potravina, mimo ty, co jsi jmenovala, které je všude třeba dost, jenom oni nevíme, že se dá konzumovat a že třeba přes zimu je hodně výživná a zajímavá pro vegany?
Netuším.
Netušíš. Ale každopádně je to tak, jak si myslím, že prostě ten jídelníček je trochu omezený, pokud se držíš teda i toho, aby se nezatěžoval svět dopravou a zbytečným plejtváním ropy a podobně. Tak to jsem si zase opět utvrdila. Mě by jenom zajímalo, vy máte obě psy. A potom, co jsme si řekli, že děti by měly být vegani vaše, jsou vaši psy vegani?
Ano.
A jak ten pes k tomu přijde, že nedostane maso? Je to jeho rozhodnutí, nebo jak s ním komunikujete o tom, co chce a nechce jíst?
Tak to je samozřejmě otázka, jako když ho budeš krmit nějakým opravdu obarveným psím masem, který se prodává v nejmenovaných konzervách, tak taky jako jak k tomu přijde, že jo. V současné době jsou na trhu granule a konzervy, které jsou veganské, které samozřejmě jsou doporučené a vyvinutý veterináři. To znamená, že obsahují všechny důležité prvky, které ten pes potřebuje, jo. Takže já bych se toho nebála.
Takže ten pes dostane granuly, která vlastně chutná stejně, má stejný výživový hodnoty, jenom není vyrobená z nějakého zbytkového masa. Stejně to má asi Nikola, předpokládám. Takže ten pes vlastně možná ani neví, že je vegan.
Ne, asi ne.
Akorát nikdy neožvíkával kost a možná mu to ani nechybí, což je úplně v pořádku.
I ty kosti už jsou rostlinného původu, jo? Takže.
Dalším problémem třeba jsou geneticky modifikované potraviny, když jsme už u toho. V Evropské unii se nás to až tak netýká, ale je to pro vás třeba velký problém při pohledu třeba do Spojených států amerických, kde se rodí hrozně odolné kukuřice a je to všechno součást naší stravy potenciálně.
Tohle je takový zvláštní téma, protože já si myslím, že geneticky modifikované potraviny už tady máme vlastně u nějakých 50. let, kdy jsme začali šlechtit pšenici, možná už i dřív, protože jsme začali jakoby šlechtit, aby měla víc lepku, aby se s tím líp pracovalo v pekárnách a teda. Takže tohle je spíš takový jako mediální novodobý boom ohledně toho Monsanta a tak. A myslím si, že v Evropské unii teď se to začíná pomaličku zakazovat, takže samozřejmě jsem proti tomu. Na druhou stranu musíme mít vlastně nějak odolný ty rostliny vůči tomu, jak jsme si zkazili životní prostředí, aby vydrželi kyselý deště a tedy.
Hladíte vy osobně na kvalitu potravin i z toho hlediska bio, sezónní a lokální, jak jsme už tady nakousli ohledně třeba té zimy, mimo to, že se držíte toho veganského stylu životního?
Tak jestli můžu já. Já určitě řeším bio potraviny, protože za ty roky vlastně už člověk si zvyknul různě číst vlastně všechny ty štítky těma ingrediencema ve všech těch výrobcích a musím teda upřímně říct, že když tam najdu někde 5-10 Eček, tak jako mi přijde chuť na lecos teda. No.
Ne takže, na maso.
No, ne na maso, tak. Takže jako je to širší zase pohled. No.
Jaké je vaše oblíbené veganské jídlo, které si dáte úplně nejradši, když máte třeba dost času a všech ingrediencí?
Tak já jsem taková ta klasická česká knedlíková holka, takže já miluju vomáčky s knedlíkama. My jsme na mém blogu vlastně překřtili svíčkovou omáčku, protože neobsahuje svíčkovou na zrzavou omáčku, takže to je moje jedno z nejoblíbenějších jídel.
Takže bez smetany nebo případně s nějakým sojovým.
Ovesnou smetanou.
Ovesnou smetanou, takže svíčková akorát prostě bez jakýkoliv živočišných složek.
Já řeknu dvě jídla. Jedno z nich je, možná se trošku tady navážu na Nikolu. Já jsem měla dřív hodně ráda maso chuťově, takže mám moc ráda takový ty všechny párečky a všechno, co vlastně vegani teď mají k dispozici. A zároveň navážu i na ten sport. Hodně teď v posledních letech vlastně smoothies je takový trend, který můžu zase jenom doporučit. Mám moc ráda smoothies třeba po ránu, když si udělám s proteinem, banán, nějaký ovoce, takže to je skvělá věc, nějakýma super potravinama ještě.
Ty jsi říkala, že si dokonce lidé můžou přijít ochutnat veganské potraviny na náplavku v Praze, tak jenom připomeni, kdy.
Jo, děkuju, ráda bych všechny pozvala 20. září, kdy vlastně pražská náplavka bude patřit akci Veggie náplavka a tam určitě všichni návštěvníci a návštěvnice můžou ochutnat opravdu všechno, co se v Praze teď nabízí. Máme tam pozvané nejlepší restaurace, obchody, takže bude opravdu co ochutnávat.
Tak já moc děkuji nejen za pozvánku, ale taky za rozhovor Lindě Maruščákové a taky Nikole Hurichové za to, že přišli a že nám trošku osvětlili třeba pojem veganství a co všechno je k tomu vede a co všechno se toho týká a nebo netýká. Díky moc za rozhovor a přeju hezký den.
Taky děkujem.
Děkujeme za pozvání, díky.